De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, e como lles contaba, pois como cada día, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, a quen xa temos ao teléfono. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal, José?
Benvido.
Como os galegos, nos subimos e embaixamos.
Sí, aquí estamos. Bueno, pois a semana pasada falábamos aquí da importancia da actividade física para a saúde, ¿no? Bueno, quedábamos un pouco aí pendentes tamén de ver que tipo de actividade, de actividade física é máis saudable. Bueno, creo que, non sei se o comentamos xa a semana pasada, pero unha delas pois é simplemente algo moi sinxelo, como é camiñar, ¿no? Por exemplo.
Sin dúbida. Pero a semana pasada, o que así en xeral, decíamos de que é saudable a actividade física, máis a deportiva, se acaso, non? Porque son beneficios de saúde, tanto os físicos, que falamos a semana pasada, as persoas que xa están enfermas ou as que non queren enfermar, e os beneficios psicolóxicos.
Claro,
as persoas que fan exercicio suelen ser non fumadoras, se alimentan un poquinho mellor, porque queren cuidar o corpo, cando queren facer. Por lo tanto, todo eso é beneficios psicolóxicos importantes. Uh-huh. Aumenta a autoestima, a confianza en cada un, porque, bueno, además é algo así como que engancha, non? Si unha persoa...
Sí.
Que eso pasou no confinamento, que a xente empezou a camiñar, xente falábamos que xente que non camiñaba.
Sí, de repente,
resulta que siguen camiñando.
De repente entrou unha... Claro, de repente entrou, parece que unha fiebre, non? A todo mundo por esa necesidade de salir. De sair a camiñar, non?
E todos... Justo que non nos deixan facer, intentamos facelo, non?
Claro. Sei
que corría sin que, para que non o... Bueno, en fin, paseaban os cans e alquilaban cans.
Sí, sí, é certo.
Pois, sí, é certo que sempre vai ser beneficioso para a saúde, non? Ou falar, ou salir, sobre todo agora, que un poquinho estamos en etapa intermedia
coa
pandemia, pois que mellor é camiñar fora da casa ou salir, non? E sempre que o tempo o se poda facer, non?
Sempre pero que o tempo nos deixe, non?
Que nos deixe, non? Pero agora que son épocas de oscuridade, que aí van cambiar a hora, que as tardes van a ser un poquinho máis oscuras, etcétera, hasta o Nadal, pois, lógicamente, vai a empezar a haber máis estrés, depresión, ansiedade, que falamos xa outro día, e que a mellor forma é de salir á rúa con as precaucións debidas, non? Debido á pandemia, pero mellor fora que xuntarse dentro, non?
Claro.
Sí.
No, decía, quería facer aí un inciso, doutor, en fin, falaba vostede da época do confinamento, cando, en fin, non nos deixaban salir, non? Non sei se habrá que sería convinte que as autoridades sanitarias revisaran un pouco eso, non? No caso de que haxa que, esperemos que non, pero de que se produzca un novo confinamento.
É posible, porque, bueno, se estaban falando de que si era importante que si había 50 casos por cada 100.000, resulta que hay casi 1.000 por cada 100.000, lógicamente es una cantidad enorme, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, no sé si o confinamiento era a respuesta, o que sí sé que hay que tener una buena educación. La educación es más importante, mantener esa solidaridad de que siempre hablamos.
Claro.
É o máis importante de todos. Eso vai un pouco na educación que temos, ¿no?
Claro.
Si somos solidarios ou non, vai ser... que parece que son leyes sempre restrictivas, ¿no? Porque, lógicamente, que unha lei te impida facer o que queras, pues lógicamente
Sí.
non é nada boa, non? Nin saudable siquiera.
Claro.
Pero que si vai ser así, a base de multas, pues, non estou moito de acordo, pero de todos xeitos, si fora unha sociedade ben educada, eu penso que estaríamos moitísimo mellor, non? Falaba así fora, e que agora todo este proceso é debido ao puente do Pilar, non?
Sí,
entón,
sí, claro.
Si non estábamos ben e de repente pues, empeza a haber un movimento de un sitio para outro, simplemente por ocio, por lo que seña, lógicamente ahora empezan os casos,
claro.
Bueno, pues se sabe, pues para o próximo puente pues pasará o mesmo. Entón, de alguna forma, temos que librarnos deste pesadelo a base de información, sí, non mala información, e
sí.
Aparte de cuidarnos individualmente e cuidar os demais.
A base de información,
sobre todo.
Claro, tamén de responsabilidade e de solidaridade cos demais,
sin
dúbida,
non? Sin dúbida. Ao final, nos señalamos a nos mesmos, é dicir, ao final, non sei se son as autoridades nos están imponendo normas, pero realmente, ao final, é a responsabilidade persoal. Resulta que, según estemos educados, ben educados, vai ser culpa dos nosos pais, de como nos educaron, por lógicamente, si non facemos determinadas actividades, por lo menos determinadas cousas en beneficio dos demais, por lógicamente, isto vai a peor, ¿no? Entón,
claro.
Pues, acabarán sendo pues, unha sociedade restrictiva...
Me vai a peor para todos, claro. Claro.
Sin dúbida,
sí,
sin
sí.
dúbida. Eu penso que as autoridades, pues, ao final, a única forma de solucionar, que non é, creo, a máis correcta, ¿no? Pues é simplemente multar ou que seña, ¿no? É que sempre moi restrictivo todo, cando realmente pues, un podía facer todos os movimentos dentro e fora da casa sendo solidario cos demais,
claro,
non?
Claro.
Procurar non lesionar os demais.
Sí. Correcto, doctor, digo, volvemos un pouco ao tema da actividade física. Casi coincido, si concluimos que, por exemplo, unha das cousas que podemos facer, en fin, si temos unha condición física normal, non temos dificultades para eso, que camiñar con maior ou menor intensidade, tamén un pouco en función de, bueno, da capacidade de cada un e demais. Este tempo de outono é un tempo, digamos, propicio para facelo e ademais con, digamos, con estímulos, non? A lo menos nesta zona, non? Na zona na que nos estamos, con estímulos que nos axudan, pois eso, a nos dan un empurroncillo para salir da casa, non?
Máis problemáticas son as grandes cidades, non?
Claro.
Porque é moi complicado para eles facer o que podemos facer os que estamos nos suburbios, como quen di, non? Das grandes cidades, en donde temos todavía verde ao noso redor, en donde aí sí que podemos aproveitar para facer este tipo de actividades, sobre todo que ahora, é o que comentas ti, non? Resulta que é propicia e ademais nos ven sair da casa por culpa da pandemia esta, uh-huh. non? Salir, que é onde mellor estamos.
O aire libre, non?
Para o aire libre. Uh-huh. E resulta que nos está animando esta caída da folla, os cogumelos, e máis as noces que andan por aí, que nadie recolle xa,
uh-huh. as
castañas.
Sí.
Pues resulta que a mellor é unha motivación para ir en familia ou individualmente ou en parellas ou que seña, pues salir ao campo, que ademais vamos a estar con distancia segura,
uh-huh.
Lógicamente, pues camiñando. A ver, o ideal sería camiñar más o menos aproximadamente de media hora a unha hora todos os días.
Uh-huh.
Esa actividad mínima que se pode facer o as persoas que teñan máis capacidad de resistencia pues poden ir un poquinho máis apurados ou hasta poden correr ou facer algún
sí.
tipo de exercicio un poquinho máis forte. Pero a recomendación xeral para a población en xeral, xa non falamos de nenos, sino en adultos, é camiñar. É a actividad mellor. Tanto tempo, pois de media hora a unha hora o día. Si unha vez, si as persoas non poden facelo todos os días, pues igual a mellor pues unha hora e media cada dos días ou cada tres, etc. ¿No? Pero eso sería a mellor indicación. E o sitio, porque agora pues os xinaxios non están adecuados ou que seña, ¿no? O, pues, o medo a utilización de espacios interiores, o mellor é no exterior que o falamos, ¿no? Para ese tipo de actividad, o lógico é, primeiro, unha roupa adecuada, porque se vaya para que non haxa arrugas ou que non haxa lesións, un bo calzado, sobre todo en estas épocas que son máis húmedas, etc. ¿No? E sobre, eu que a recomendo é, bueno, pues aprender a estirar un pouquiño e a quentar antes de facer o actividad, ¿no? Sobre todo para despois non ter lesións, porque senón, bueno, pues en vez de ser beneficios, pues muchas veces son retrocesos, ¿no? Entonces, un buen quentemento, un quentemento da musculatura e despois algún estiramento para non ter lesións sería o ideal.
É dicir, que tampouco se trata de que de repente, pues, fin, saíamos xa aí a facer 20 kilómetros nun día, porque despois de estar todo o mes ou todo o ano sen facer nada, non? Sino que a cousa tamén ha de ser progresiva.
Pero sabes, xo se engancha moito. As persoas, mira, somos animais de costumes, non? E si unha persoa ten costume de salir ou de... pois o beneficio é enorme, porque aparte de non estar no sofá sentado vendo a televisión, pois aparte de eso, caminando con unha persoa, ou poden estar escutando música, se é solo, ou que seña, non, a radio, pero se son en parellas ou varios, pois poden charlar, e poden, que eso é beneficioso, como entón, diante da televisión, nadie fala.
Xa.
Por lo tanto, aparte dos beneficios físicos, que dende logo son moi moi beneficiosos para a saúde, os psicolóxicos para min é esencial, ¿no? O exercicio é que somos, senón non tendríamos pernas, ¿no? Para caminar, por lo tanto, non deixar de facer eso é imprescindible para ter unha boa salud e unha vida moitísimo máis sana, ¿no?
Eso, doutor, a calquera idade.
A calquera idade. Dende logo, os bebés todavía non, pero patalean. E as persoas moi maiores que están moitas veces enfurruxadas aí, metidas, teñen que facer actividades, teñen que ser na cama, teñen que facer, ainda que non poda levantarse moitas veces, actividade física co que poda. Movendo as pernas, non estar quietos, sobre todo é boa para a circulación, xa falamos outro día, é boa para ter saúde, gastar enerxía que sobrante, estar moito tempo sentado, hai un tono muscular, evitamos caídas na xente maior, evitamos moitas veces, bueno, agora non se pode, pero bailar a xente maior, cando lle dicíamos, bueno, que foran a bailar, que estuveran con outros facendo ese tipo de actividad, como é o baile, que é unha cousa tan sinxela, pois se ha demostrado que as persoas maiores teñen menos fracturas, a osteoporose é menor, o tono muscular e as caídas, sobre todo, da xente maior, se poden evitar con un bon tono muscular e facendo exercicio.
Así que esa media ou unha hora diaria de actividade, de camiñata, por exemplo, proporciona todos estes beneficios físicos para a saúde física e tamén é moi importante, como vostede decía, para a saúde mental. Agora, sempre...
Todo mental. Mira, ti, que por donde, que en estos momentos hai un medo terrible a saúde en xeral, que parece que as persoas máis vulnerables, que son a xente maior, pues resulta que estou proponendo que salgan da casa, ¿no? Que salgan da casa, que fagan exercicio, porque van a mellorar, van a estar muchísimo mellor, van a estar eles mellor, seguramente van a ter menos problemas casi na familia, ¿no? Te vas a dar unha voltiña, como se facía antes a xente maior, pois muitísimo mellor que estar na casa, ¿no?
Claro.
En ese sentido, é a proposta miña de cara a ter unha saúde, unha boa saúde, non? E sobre todo física e psíquica, non?
Para isto, como antes decía, pois ás veces cando hai que buscar un estímulo, é dicir, ou hai que estimular a alguén a que nos acompañe, non sei, a sobre todo, pois, pues, ao mellor cando falamos de personas maiores ou incluso de xente máis nova, non? Que a veces é máis reticente incluso. Pois buscar algún aliciente como pode ser eso, non sei, pois imos a dar unha volta a ver a esa paisaxe que agora, en fin, que a caída da folla pois tamén ten ofrece unha beleza moitas veces que axuda a reconfortar, que nos axuda a reconfortarnos coa vida, non? O que decíamos antes, a recollida de castañas ou de cogumelos, de setas e demais, non?
É que si é o que falamos en algunha outra ocasión, porque isto xa falamos, estamos moitos anos falando do mesmo e agora coincide que ainda é moito máis beneficioso, non? Se acaso as autoridades teñen que poñerse un pouco de acordo e de, bueno, pues a lo mellor hai que volver a abrir camiños, hai que facer beira rúas, non tanto coche, non tanta carreteira, sino que a xente empeza a salir. Falábamos moitas veces, te acordas, que, bueno, que sí, de noite, que si sale todo o mundo de noite, pues da igual,
claro,
sempre dentro da, sabes, sí. Pues non hai ese medo a salir.
Estamos todos na rúa, efectivamente, estamos todos fora,
na rúa a nosa, con unha distancia adecuada, non? Por lo tanto, eu penso que, sin dúbida, media hora ao día, unha hora ao día, a xente que máis ou menos poida, e dice que sou despois de traballar tanto, etcétera, pois verás como ao cabo de unha semana estás enganchado. É como unha pequena droga, non?
O sea, que hai que dar o paso inicial, nada máis, non? Hai que
sin
dar
dúbida. E a lo mellor xente nova que colla a abuela, que a mellor ten que ir ao paso da abuela ou ao paso dunha persoa maior, pero motivar uns aos outros, non? Para que, bueno, porque non vamos camiñar? Pois as 8, ou as 7, ou as 6, ou a hora que un poida, non?
E, ahora, bueno, sí.
Hai que propoñer que haxa sitios con camiños adecuados, tamén hai que facer limpeza de camiños para que a xente este paseando e disfrute.
Podíamos, decía vostede, incluso de noite, claro, por que non?
E agora, o domingo que ven cambia a hora. E eso, pois, de alguna maneira casi, algunhas persoas, sobre todo, si que traballan hasta as 7 da tarde ou as 8, pois eso obrigará esa que, si queren dar un paseo, pois teña que ser de noite, non? Por tanto, pois bueno, tamén pois buscar neste caso na nosa zona en distintos lugares, pois hai ir a rúas ou hai lugares incluso iluminados, paseos para facer esa actividade, non?
Efectivamente, sí, señor. E Oleiros dende logo ten sitios de abondo para poñer sin correr riscos de noite. Sin ter que ir polas carreteiras, aparte, bueno, pues habrá que utilizar unha roupa adecuada, non? Sobre todo, claro, pues, con roupa, pues, unhos chalecos ou que seña, pero ou salir ás horas que un poida, non? Pero ainda que seña de noite, polas zonas donde haxa luz, tamén se pode facer, non? Non hai ningún motivo en contra do exercicio, todo o contrario, todos son beneficios. E esa media horiña, esa horiña ao día, que tampouco son tanto, de 24 solo dedicamos ao noso corpo, mantelo, aparte de unha boa alimentación, un exercicio que nada máis que unha hora, meter que estamos sentados máis de 5 ou 6 horas. Por lo tanto, darlle un tempo e darlle un placer a ese corpo para que nos dure, sí, pues sería o máis indicado, ¿no?
Que nos ten que durar toda a vida, non é?
Toda a vida, nos ten que durar.
Efectivamente.
E si podemos chegar a todas as partes do noso corpo, pues que mellor, non? Entón, os estiramentos, o que entera un poquinho antes de facer algún tipo de exercicio, dende logo, eso é saudable, a parte de como falamos en outras ocasións, unha boa alimentación e un bon descanso do corpo, e o mellor que podemos facer por él, ¿no?
Claro. Moitas veces, cando falamos de saúde, falamos tamén, ás veces, de economía, pois do custo que ten, en fin, os tratamentos, para determinados tratamentos para a saúde das persoas, sobre todo xa cando alcanzamos unha certa idade para as persoas maiores. E si faláramos ou si cuantificáramos economicamente, probablemente o que supón de mellora para a saúde o feito de realizar unha actividade física diaria, pois seguro que nos levaríamos unha sorpresa, non? O estado, a sociedade en xeral se aforraría, se aforra con este tratamento.
Sin dúbida. Si o exercicio físico, unha boa alimentación, fose adecuada e facendo, lóxicamente, habría moitísimas menos enfermedades. Xa non estou falando das enfermedades actuales, ¿no? Como o mismo da pandemia. Estivemos un poquinho fora facendo exercicio, aparte de ter unha maior capacidade pulmonar para evitar pues, ter restriccións respiratorias. Aparte de eso, pues, controlaríamos mellor o noso peso, tendríamos mellor tono muscular, non gastaríamos tanto en antiinflamatorios para as nosas xeonllos e contracturas, e aparte, pues, as enfermedades relacionadas ca obesidade e co sedentarismo, dende logo, superan moitísimo o gasto farmacéutico, o gasto de enfermedad.
Claro,
o exercicio físico, dende logo, as persoas que fan exercicio físico e que teñen unha boa costume de camiñar ou facer calquer tipo de actividade física, están en mellores condicións, tanto físicas como psicolóxicos, de cara a calquer evento de enfermedad, me refiero, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, sempre vai ser moito máis beneficioso que o revés.
Claro, porque ese tipo de, digamos que de enfermedades crónicas que moitas veces directamente relacionadas co sedentarismo e demais consumen grandes cantidades de recursos, ¿no? na sanidade.
Sí, 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 intervencións reumatolóxicas, patologías cardiovasculares están ao orden do día. O exercicio físico evitaría en moitísimos casos chegar a medicar ou a enfermar, evitaría enfermar esas persoas, porque tendrían un corpo en condicións de manterse sano.
Bueno, pois imos aproveitar, en calquera caso, aproveitemos estes días de outono, nos que aínda a temperatura pois non é a temperatura fría do inverno, bueno, vivimos no país que vivimos, onde pois por veces chove, utilizando roupa de abrigo e utilizando pois prendas impermeables si é preciso, non deixar de sair, non deixar de movernos, non?
Sin dúbida. Eu penso que a mellor recomendación que podo facer en educación para a saúde é salir a facer calquer tipo de actividade física. É esencial para a vida.
Muy ben, doutor, pois nada, o próximo domingo cambiamos a hora,
Cambiamos de hora, bueno.
Cambiamos de hora un ano máis.
Nos tendremos que ir adaptando a todo.
Claro, non quedará outra. Doutor, como sempre, moitísimas grazas. Seguimos falando a próxima semana. Hasta luego. E así rematamos tamén esta outra mirada de hoxe deste mércores, no que xa estamos a día 21 de outubro. Mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será como sempre dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.